Tak já v automatkách vítám gynekoložku doktorku Ludmilu Lázničkovou. Dobrý den.
Dobrý den.
Nicméně pojďme přejít k rozhovoru rovnou.
Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky. Magazín pro aktivní matky. Automatky.
Každou středu od 17 hodin
s Bárou Sedláčkovou.
Hezký středeční podvečer, vítám vás u Automatik. Od mikrofonu vás zdraví Bára Sedláčková. Dnes si budeme v návaznosti na minulý díl povídat opět o přirozené antikoncepci. Vzhledem k tomu, že symptotermální metoda vyvolala bouřlivé ohlasy na sociálních sítích, ale i v řadách novinářů, tak si dnes budeme povídat s gynekoložkou doktorkou Ludmilou Lázničkovou, která metodu přirozené antikoncepce školí v akreditovaných seminářích pod záštitou České lékařské komory, ale také i dlouhodobě zkoumá. Dobrý den.
Dobrý den.
Paní doktorko, jak dlouho se zabýváte symptotermální metodou?
Tak symptotermální metodou vlastně se tak nějak zabývám už opravdu strašně dlouho. V podstatě v roce 91 jsme se s manželem tady s touto metodou seznámili a tak nějak postupně jsme ji přijali do našeho manželství. V té době jsme měli 3 děti a uvědomili jsme si po nějaké době, že vlastně respektování společné plodnosti, přijetí vědomí plodnosti jednak pomohlo mně jako ženě být tak nějak víc na sebe, možná i hrdá, takovým zdravým způsobem sebevědomá a že se to vlastně úžasně promítlo i v našem manželství, v naší vzájemné komunikaci, že jsme začali spolu třeba mluvit i o dalších věcech, o kterých jsme předtím, byť jsme byli už několik roků, jsme žili v manželství, jsme třeba ani nemluvili. A takhle jsme začali o tomto mluvit mezi svými přáteli, známými a tak se postupně vlastně začalo rozšiřovat i to jednak spektrum lidí, kteří se na nás obraceli, ale i pro mě otázka dalšího a dalšího vzdělávání a zjišťování si podnětu, podkladu k tady vlastně k této problematice. Takže osobním životě od 91. roku a potom dál tak nějak pro ostatní od 92. roku a ono to všechno potom vykrystalizovalo v tom, že v roce 94 bylo oficiálně založeno občanské sdružení, tehdy se to zapsaný spolek, který vlastně tak nějak vedu a kde máme i tu moji gynekologickou ambulanci.
Možná na to rovnou bude navazovat otázka, jaký má symptotermální metoda teda vliv na partnerský život. Vy už jste to krátce zmínila, ale pojďme si ještě říct, co páry, které přichází třeba k vám zrovna do ordinace. Protože v ohlasech na minulý díl Automatek se samozřejmě ozývalo to, že to může mít negativní vliv, že třeba muži zrovna chtějí mít milování ve chvíli, kdy to není možné. Vy už jste zmínila, že jste to s partnerem prožili, tak jaký to může mít tedy vliv na partnerský život?
Pojďte se, jako jednoznačně, pokud se ta symptotermální metoda nezná, a přináší vlastně nejistotu do toho vztahu. Nejistotu jak pro toho muže, tak pro tu ženu, jak na tom s tím plodným a neplodným obdobím vlastně jsou, tak toto musí přinášet velikananánské napětí. Takže pokud se ta symptotermální metoda nezná, tak určitě prostě nepřinese úlevu do toho vztahu. Pokud není ochota vlastně k respektování společné plodnosti jako takové, tak zase to ukazuje vlastně na to, že v tom vztahu není něco úplně v pořádku. Když se dva mají rádi, tak vlastně láska, vlastně pod slovem láska se skrývá velice často to, že tě chci plně přijmout, chci se ti odevzdat. Jestliže mám někoho opravdu ráda víc než jenom nějakého kamaráda, tak mu plně důvěřuju. A plně i on důvěřuje mně. A toto všechno se odráží vlastně nejen v tom, že si navzájem důvěřujeme třeba v účetnictví, v tom, za co se peníze utratí, na co se vydají peníze, ale vlastně v tom, co ten vztah tak nějak nejvíc posiluje, čili v respektování té společné plodnosti jako takové. No a pokud se toto takhle přijme, že respektujeme vlastně vědomí společné plodnosti, tak pak už nejsou problémy vlastně s tím akceptováním, že ano, teď máme naše společné plodné období. Já bych to nerada stavěla jenom na otázku ženy. Já se velice často setkávám s tím, že žena musí být zodpovědná, žena musí rozhodnout. Jako toto je velikanonánský problém. Je to tak nějak trošičku pozůstatek té dřívější doby. Já kolikrát říkám na těch našich kurzech, my když jsme se s manželem brali, vlastně ještě za totality, tak jsme dostali jako svadební dár jednu takovou jako brožurku mladým manželům, tak nějak se to jmenovalo. A tam bylo mimo jiné napsané, že vymožeností socialismu je, že žena si rozhoduje o antikoncepci. Ono se i takhle nás to učili na lékařské fakultě a ono to vypadalo, že ano, opravdu, je to něco prostě úžasného. Ale vlastně ta zodpovědnost za tu společnou plodnost i za to dítě a za všechno, jestli zůstane jenom na té ženě, tak je to potom strašný a je to v tom vztahu opravdu velice špatný.
Automatky. 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 Tolerujeme, akceptujeme, diskutujeme, neodsuzujeme.
My si dneska opovídáme s gynekoložkou doktorkou Ludmilou Lázničkovou o symptotermální metodě a už jsme zmínili, jaké to má vlivy na partnerský život a vaše osobní zkušenosti. Pojďme přejít k těm faktům. Jak dlouho vůbec existuje symptotermální metoda a metoda Sensiplan, kterou vy se zabýváte?
Symptotermální metoda vlastně je to metoda založená na, jak už ten název říká, sledování vlastně dvou určitých příznaků, které vlastně v těle signalizují to, že probíhá ovulace a což je takové, vlastně to je takové rozhodující období pro vyjádření se k té plodnosti. Kdy dojde k uvolnění vajíčka v těle ženy z vaječníku, čili k tomu, té ovulaci, tak vlastně tehdy jenom může dojít k početí. Ale protože spermie, mužské pohlavní buňky přežívají v těle ženy za pro ně, pokud jsou vytvořené pro ně příznivé podmínky, tak přežívají déle, v podstatě i týden, tak proto je to takzvané plodné období delší. A právě pořád se hledalo, vlastně dalo by se říct, že již v 19. století jsou práce třeba doktora Smise a dalších, kdy vlastně kolem zákonitosti lidské plodnosti, které signály, co je možné vysledovat, co nám určuje, kdy dochází k těm podmínkám, nebo kdy jsou vytvořené ty podmínky pro početí člověka dalšího, tak kolem toho vlastně úvahy různé a opravdu odborné publikace můžete nalézt hodně, hodně zpátky. Potom v souvislosti se změnou vlastně vůbec života manželství ve 20. 30. letech 20. století se tato otázka otevřela mnohem, mnohem víc. A jak postupně se přijímal vlastně ten způsob života, že už se nezdálo být, že ideálem manželství je mít 11, 13 dětí, i když stále ještě v 50. 60. letech takováto manželství byla, ale stále více prosazoval ten trend, že vlastně mít méně dětí, jim se jakoby intenzivněji věnovat, tak vlastně se hledalo víc a stále víc na odborných fórech mezi gynekology, dalšími lékaři, ale fyziology, jak můžeme vlastně poznat, kdy k tomu početí může dojít. A byly různé teorie, různé předpoklady, známe dobře otázku třeba jak Knaus tady v Rakousku a na druhou stranu v Japonsku, ano, vlastně dokázali stanovit takovou jakoby statistickou metodu, jak by se vypočítalo, kdyby mohlo dojít k početí. S tím, že zase se ještě to nevychází. A potom dál veliký význam měl pan doktor Döring v Německu, který se hodně, hodně věnoval otázkám průběhu bazálních tělesných teplot a jak tady tyto změny, jak souvisí s vlastně s těma otázkama prostě stanovení těch plodných dnů nebo prostě k vyjádření té plodnosti. Postupně čas běžel a v 80. letech 20. století v Německu byl vlastně vyhlášen opravdu takový jakoby vládní program ověření takzvaných přirozených metod plánování rodičovství na vědeckém základě. Na základě tohoto programu jednak se do toho zapojili šéfové různých ženských klinik prostě v rámci celého Německa od severu až na jih a protože to byl vládní program. A oni si pozvali i různé lékaře a odborníky, kteří se vlastně té problematice takzvaného přirozeného plánování rodičovství věnovali jinde, ve Francii, v Anglii, v Rakousku, prostě na dalších zemích. Tady tyto lidi oni si vyslechli, vlastně měli i svoje vlastní podklady už prostě dřívějška, především od toho pana doktora Deringa, jak jsem vlastně. A výsledně vlastně ještě ve spolupráci nejen tady těchto gynekologů, ale i pedagogů a psychologů a ve spolupráci s celou řadou dobrovolníků, kteří také vlastně také nějaké ty předpoklady stanovení těch pravidel té metody, tak byla ta metoda nastavena. Ti Němci měli velikokanadskou výhodu, že vlastně po roce 80 došlo k prudkému rozmachu již ultrazvukové diagnostiky, laboratorní diagnostiky, že vlastně to, co se předpokládá, že vlastně říká to tělo té ženě, co se sleduje, že se to vlastně dá potvrdit i laboratorně, že se to dá potvrdit i na ultrazvuku. Zase potom věnovali se studiím ověření spolehlivosti nebo stanovení ovulace podle symptotermální metody a podle tady těch takzvaných objektivních příznaků, kolem toho taky je vlastně studie, která byla i prezentovaná v odborných lékařských časopisech. A vlastně to potvrdilo, že ano, opravdu, tady ta německá metoda, která postupně potom, že těch symptotermálních metod taky takhle ve světě víc, tak aby se tak nějak odlišili, by bylo jasné, o čem mluvíme, tak se nazvali Sensiplan, tak vlastně velice dobře může stanovit, kdy, zhruba to období, kdy dochází k ovulaci. A na základě těch pravidel, která jsou daná, tak může stanovit i tu hranici, kdy to plodné období začíná a kdy to plodné období končí.
Automatky. 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 Předepraný lifestyle Rádia Wave.
V automatkách dnes v návaznosti na minulý díl opět probíráme symptotermální metodu, tentokrát s doktorkou Ludmilou Lázničkovou. Paní doktorko, jaký dopad má užívání hormonální antikoncepce na zdraví žen?
Tak já si myslím, že stačí si jenom otevřít příbalový leták jak, z jakékoliv krabičky a je tam toho prostě spousta. Já bych jenom to spíš teď zhrnula na takové nejhlavnější oblasti, na co vlastně ta antikoncepce tak nejvíc působí. Jednak je to otázka vlastně vlivu na kvalitu cévní výstelky, čili cévní stěny jednoznačně jsou poškozovány. A to potom ve svém důsledku vede prostě i k tomu, že tady dochází k těm takzvaným trombózám, či takovým těm ucpáváním těch drobnějších cév, jak se větví, ať už se to týká játr, ledvinách. Proto se vlastně vždycky při užívání antikoncepce má měřit tlak, jako jak ty ledviny všechno zvládají. Jo, proto se třeba dřív dělávali, dneska už se to není jako povinnost při předepisování antikoncepce, ale dřív se třeba dělávali ty jaterní testy, protože se ví, že vlastně ta játra taky vlastně tím, že tady dochází těm mikro, prostě těm malušenkatým trombozám, ucpávkám, tak, že to tam může docházet narušování vlastně. Může to být kdekoliv, může to být v podstatě ty změny se můžou projevit na mozku, na očním pozadí. Proto třeba řada žen, které nosí čočky a když nasadí antikoncepci, tak prostě pak si stěžuje na nesnášenlivost čoček. Má to vliv na hlasivky, že třeba mnohé pěvkyně vlastně zjišťují, že nevyspívají prostě to, co vlastně vyspívali předtím, protože ty jejich hlasivky jsou tímto ovlivněné. Čili tam je, to je jedna škála. Druhá věc, že jsou to steroidy, tak jednoznačně ovlivňuje imunitu. A to mě potvrzuje řada žen, které ke mně přicházejí, že užívali antikoncepci, nebo ještě prostě u nich dobíhá to užívání té antikoncepce, když ke mně přicházejí, protože já pak tu antikoncepci dál už nepíši u mě. Tak v podstatě, že co chvíla mývají záněty, pochvy, močových cest a že tady ty záněty se velice často vrací. Mám opakovaná svědectví žen, které když vysadili antikoncepci, tak po nějaké době, já nevím, s odstupem třeba těch 2 roků, si uvědomili, že jsou výrazně méně nemocné, stan třeba různých nachlazení a podobně. No a potom dál, na co má hormonální antikoncepce veliký vliv, je psychika. To zase mám opakovaně potvrzované od řady žen, že vlastně užívali antikoncepci, ono se to neprojeví většinou, málo kdy se to projeví, já nevím, po 2-3 měsících, i když i s tím jsem se setkala, že po 3 měsících nasazené antikoncepce takzvaně léčebně na úpravu cyklu se dívčina propadla úplně do depresí. Jako tam určitě, já jsem ji předtím neznala, než ke mně přišla, ale možná tam byl už nějaký sklon předtím. Ale spíš po určité delší době ty ženy popisují situace, vlastně ztráty, touhy po svém muži, celkově. Potom někdy takové napětí, takovou věčnou nervozitu. No a někdo, jak už jsem zmiňovala, opravdu při té antikoncepci se u nich může buď to jako i propuknout nebo propadnout se do těch depresivních stavů. Takže to jsou takové 3 základní okruhy a samozřejmě můžeme to potom rozpitvávat dál, jakože jsou tady další ty projevy, jako různá nepravidelná krvácení, pošpiňování, prostě cokoliv. No a samozřejmě potom jsou to rizika, která jsou velice závažná, která nejsou úplně jako častá, ale každá žena by o tom měla vědět a i ten muž, když souhlasí s tím, aby jeho žena užívala antikoncepci. A to je vlastně vždycky je tam riziko rozvoje rakoviny, ať už prsu nebo čípku. A potom je tam vždycky také vlastně riziko vzniku mimoděložního těhotenství. No a pak riziko závažné trombózy, embolky, která může být i smrtelná. No, takže toto jsou věci, které jsou mého pohledu velice, velice závažné a je to jeden vlastně z velkých důvodů, proč jsem se hodně, hodně zamýšlela třeba nad tím, jak řešit situace, kdy žena třeba přichází s tím nějakou diagnózou, kterou vlastně nás vedli dřív na škole a v rámci přípravy k atestaci, že vlastně bychom měli řešit nasazením antikoncepce léčebně. A když jsem začala hledat, jako jak to řešit dál, tyto situace, a zjistila jsem, že opravdu nemusím ani léčebně antikoncepci nasazovat, že vždycky můžu při jakékoliv té diagnoze, indikaci, vlastně najít jinačí způsob řešení, že se bez té antikoncepce obejdu.
Když,
myslím hormonální.
Ano, ano. Když mají dívky třeba 13-leté nepravidelný cyklus, 14-leté, 15-leté, řekněme teenagerky, 15-leté dívky, mohou užívat symptotermální metodu?
No, jako v podstatě se symptotermální metodou najdeme její význam, jako diagnostický význam, vždycky v každém tom fertilním věku. S tím, že právě sledování se tou symptotermální metodou už nám ukáže, zda v těle dochází k ovulaci, kdy k té ovulaci dochází. Tam je totiž strašně důležité nejen to, jestli dochází k ovulaci, ale abychom řekli, že cyklus je zdravý, tak zda je období od té ovulace, uvolnění toho vajíčka do konce cyklu, když nedošlo k otěhotnění, tak zda je toto období, si trvá 2 týdny. Pokud ano, tak takový cyklus je prostě zdravý a nemá smysl do něj jakkoliv hormonálně zasahovat, i kdyby trval, já nevím, 35, 40, 50 dnů. Já mám řadu žen, které mě vlastně otěhotní až třeba 35. den, 40. den cyklu a jsou to naprosto zdravá těhotenství, ty ženy jsou jako z principu zdravé, tam prostě opravdu hormonálně takhle nenajdete žádný problém. A prostě oni jsou takové. Ta symptotermální metoda nám strašně moc pomáhá, právě jak už jsem zmiňovala, že třeba já jsem to sama osahala na sobě, že vlastně to vědomí toho svého vlastního já, té své jedinečnosti, prostě přijetí to, že tak, jak mám prostě jinačí barvu očí, jinačí tvar očí, já, prostě, že jsem jiná než kterákoliv jiná žena vedle mě, tak vlastně i že ty moje cykly jsou prostě moje. Mm-hmm. A že toto může si zjistit jak ta 13-letá, 14-letá dívčina, tak samozřejmě žena, která mě přijde, já nevím, nějakých 25 letech nebo 45 letech naopak, pak třeba, když už zase začínají takové ty větší nepravidelnosti. Ono vlastně na začátku, po nástupu vlastně tady těch činností vaječníků, tak samozřejmě, než se těličko naučí pracovat, chvilku mu to trvá. A na druhou stranu samozřejmě, jak dochází potom k vyhasínání činnosti vaječníků, tak zase tady už dochází k celé řadě různých výkyvů. A tady v tomto má vlastně neocenitelný význam ta takzvaná symptotermální metoda.
Vy taky symptotermální metodu školíte pod záštitou České lékařské komory, je to akreditovaný obor. Kdo všechno může na tohle školení přijít? Je to určené jenom pro sestry, porodní asistentky a lékaře, anebo právě i pro širší veřejnost?
No, tak ono to vzdělávání tady v té problematice má vlastně několik jakoby stupňů. Jedna věc je, jsou vlastně akreditované semináře, konkrétně, ať už jsou to obecně z reprodukční medicíny jako takové. Jo. Třeba se nevěnujeme jenom, že nejedná se to jenom o ten kurz toho přirozeného plánování rodičovství, ale stejně tak máme akreditovaný seminář, který se týká otázky pomoci při kojení, podpory kojení, protože to je taky další velice důležitá oblast. Otázka řešení neplodnosti jako takové, prostě takového toho komplexního náhledu a zdravého způsobu řešení neplodnosti. Otázka prostě tady té reprodukční medicíny v období přechodu. Jo, čili my tady těch akreditovaných seminářů, které máme, kde vlastně ten kurz nebo ten seminář akreditujeme jak pro porodní asistentky přes jejich organizaci, přes zdravotní sestry, přes jejich organizaci a pro lékaře přes lékařskou komoru, tak pokud na tento seminář přijde i ten, kdo sice není lékař, není zdravotní sestra, ale má ledacos už prostě nastudováno a nebude se tam vlastně topit tady v těch odborné terminologii, tak samozřejmě přijít může. Takže dostane taky potvrzení o účasti, jo, pro něj ty kredity, jako kredity nemají svůj význam, ale má třeba, když jsou to učitelky, tak také si třeba to doloží jako prostě to další vzdělávání. Mimo to děláme právě přes to přirozené plánování rodičovství, pravidelně děláme vlastně kurzy pro širokou veřejnost. Na tento kurz vlastně může přijít naprosto kdokoliv, koho to zajímá. Není podmínka, že by to museli být třeba lidi žijící v manželství. Jo, vlastně naopak třeba vítáme právě, když třeba přijdou lidé ještě před manželstvím, mladí lidé, kteří vlastně se vůbec začnou nad tím vším přemýšlet, co se vlastně, jak se postavit otázkám plodnosti, pak třeba výhledově, anebo když třeba nám tam, teď nedávno jsem tam měla dvě mladé dívky, které vlastně přišly právě kvůli tomu, že mají hodně nepravidelné cykly, aby tak nějak víc se jim dostalo vysvětlení, jo, vlastně co a jak, a kromě poradny třeba rozhodli se ještě dál tady zúčastnit se toho kurzu. No a právě na tomto kurzu se celkem dost věcí dozvědí, které jim pomohou vlastně třeba i rozhodnout se pro účast na tom kurzu pro ty poradce přirozeného plánování rodičovství, ale tam už, na rozdíl třeba od těch akreditovaných seminářů k tomu laktačnímu poradenství a podobně, tak tady musí vlastně projít takovým jakoby stupním testem, kde musí tady ti zájemci o práci toho poradce vlastně prokázat už před vstupem do toho kurzu. Musí prokázat prostě určité znalosti, ať již z anatomie, fyziologie, ale i v orientaci v záznamových tabulkách. Takže pro mě není tak jako rozhodující to, jestli je to lékař, jo, nebo porodní asistentka, ale to, jestli má tyto znalosti, aby se mohl vlastně přihlásit a účastnit tady toho kurzu pro poradce přirozeného plánování rodičovství.
Já moc děkuju, že jste byla hostem dnešních automatek a že jste nám osvětlila velice probírané téma, pro naše posluchače možná velice kontroverzní téma, symptotermální metody. To byla doktorka gynekoložka Ludmila Lázničková. Moc díky a mějte se hezky.
Vy také a kdykoliv zase nashledanou.
Díky, nashledanou.
Automatky. Automatky. Automatky.
Každou středu v 17 hodin s Bárou Sedláčkovou.